Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 6 qershorit ja argumentet kryesore.
Papa në kuvendin diocezan të Romës, kundër relativizmit e agnosticizmit, lypet kumtimi fesë në Krishtin dhe përhapje gëzimit, pastaj përsëri foli për familjen dhe edukimin e trinjve.
Këshilli papnor për familjen paraqiti dokumentin Familja dhe ngjizja e jetës. Vetëm familja është unaza bashkimit ndërmjet brezërive e vetmja që mund të shpëtojë traditën e bashkësisë, shkruan mes tjerësh dokumenti i Vatikanit.
Përshëndetjet e papës drejtuar Organizatës së Shteteve Amerikane në mbledhjen që po mbahet në Santo Domingo mbi temën Digniteti i qenies njerëzore, vlera absolute e jetës njerëzore që nga ngjizja e saj deri në fundin e saj të natyrshëm.
Ribotimi i veprës së franciskanit shqiptar Adzef Plumit rënov vetëm për me tregue, zgjon ndërgjegjen e shqiptarëve për të mos përsëritur të kaluarën dhe për të ndërtuar mbi themelet e shnosha të ardhmen. Në mikrofonin ton flet autori At Plumi.
Në Niger, parlamenti ka refuzuar protokollin e Maputos, kartën e drejtave afrikane që dënon shkelin e drejtave në mënyrë të veçantë për hapjen e praktikimit të prerjes, gjymtimit të organeve femërore.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Shqipe në mikrofon Arben Marku, Katarina Nushi e David Gjugja. Ju kujtojmë dëgjues të nderuar se emisionin ton mund të ndiqni edhe në internet në këtë adres www.radiovatikana.org. Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Feja dhe etika kristiane nuk duan t'ja zënë frymën dashurisë, por ta bëjnë të fort, të shëndosh e vërtet të lirë. Kështu pohoi Papa Benedikti XVI mbrëm në Rom në katedralin e Shën Gjonit në Lateran me rastin e përurimit të punimeve të kuvendit kishtar të diocezës së Romës, i cili për 3 ditë do të përqendrohet mbi temën gëzimi i fesë dhe edukimi i brezave të rinj.
Në fjalimin e tij, Papa vuri theksin mbi bukurinë dhe gëzimin që njeriu gjen ecjes së gjurmëve të Krishtit, sidomos në marrëdhënien personale me Zotin e njëkohësisht me jetën e komunitetit që ndihmojnë në bashkëndaljen e vlerës së fesë, e cila ka fuqinë të imponojë të zgjësojë të këqijat, sikur është relativizmi e agnosticizmi që e bëjnë njeriu të brisht dhe marrëdhëniet e tija të paqëndrueshme.
Proprio in questa situazione tutti noi abbiamo bisogno, specialmente i nostri ragazzi, adolescenti, giovani hanno bisogno di vivere la fede come gioia.
Pikërisht në këtë situatë, të gjithë ne kemi nevojë e posaçërisht të rinjtë tanë, adoleshentët, fëmijët, ta jetojnë fenë si gëzim, ta shijojnë qetësinë e thellë që lind nga takimi me Zotin. Burimi i gëzimit të krishterë është bindja se jemi të dashur prej Zotit, ka saksuar Papa, një dashuri e pasionuar dhe besnike, një dashuri më madhe se pa besnikërit tona, një dashuri që fal.
Feja dhe etika kristiane, shtoi Papa, nuk duan t'ja zënë frymen, por duan t'a bëjnë dashurinë më të fortë, më të shëndosht, e vërtet të lirë. Pikrisht ky është kuptimi i 10 urdhnimeve të Zotit, që nuk janë një sër ndalesash, josh, por një po e madhe e dashurisë e jetës.
Insieme al bisogno di amare, il desiderio della verità appartiene alla natura stessa dell'uomo.
Së bashku me nevojën për të dashur, dëshira së vërtetës i përket vetë natyrës së njerëzit. Për këtë, në edukimin e brezave të ri, çështja së vërtetës nuk mund të anashkalohet, të shmanget. Përkundrazi, duhet të zërë vendin kryesor. Kështu pohoi Papa duke folur para pjesëmarrësve të kuvendit të diocezës së Romës në hapjen e punimeve triditore në Lateran.
Këshilli papnor paraqiti dokumentin Familja dhe ngjizja e jetës. Vetëm familja është unaza e bashkimit nërmjet breznive, e vetmja që mund shpëtoj traditën e bashkësis. Asnjëherë më shumë se sot, institucioni natyrshëm i martesës dhe i familjes nuk ka qenë viktime sulmeve kaq të rrepta. Nga rryma radikale kanë lindur modele treja familjeje, Kështu lexohet në dokumentin Familja dhe ngjizja e jetës, paraqitur nga Këshilli Papnor për Familjen.
Në disa raste, denoncon Dikasteri Vatikanas, pretendohet që ligji të legalizojë forma bashkimi që ekuilibrojnë martesën dhe familjen. Në rastet e tjera, lexohet gjithnjë në dokument, mobilizohet morali për të justifikuar praktika biomjekësore që nga martesa shkëpusin synimin bashkimor nga atë të ngjizjes së jetës, seksualitetin e dashurisë. Dokumenti hapet duke pohuar principin themelor se vetëm familja e themeluar mbi martesën është vendi i përshtatshëm për ngjizjen e jetës, për të lindur jetë të reja në mënyrë të përgjegjshme. Kisha është e ftuar pra tua propozoj mendimin e krishterë mbi ngjizjen e përgjegjshme dhe familjare të jetës të gjithë njerëzve. Në kushtet e tanishme kulturore, lexohet gjithnjë në tekst, dy janë kërcënimet kryesore. Konceptimi i njerëzit vetëm si një individ, si edhe manipulimet e shkencës dhe teknikës që janë preludia asaj që njeriu është krijuar nga njeriu.
Nëse njeriu i njeh vetes fuqin për të fabrikuar njeriun, vren Këshilli Papnor, nis një proces i pashmangshëm që qon drejt vetshkatërrimit. Prirjet individualiste dhe aborti ku shfaqet qartë mungesa çdo pike referimi ndaj Zotit, përbëjnë kërcënime tjera që duan shmangur. Gabimet e burrit dhe të gruas përballë jetës, thekson dokumenti Vatikanas, janë para së gjithash gabime që godasin raportin e tyre me të lumin. Prandaj, mendimi i krishter duhet fluturoj me flathat e arsyes dhe zbulesës, drejt kuptimit gjithë një më të thellë misterit të vetë. Rruga që duhet ndjekur është ajo e ungjëllëzimit të ri që kalon përmes njeriu dhe familjes, dhe në këtë rrugtim, familja, qeliza e parë liturgjike, ka një detyrë themelore, të forcoj marrëdhëniet ndërmjet breznive dhe të shpëtoj traditën e bashkësisë. Mi këtë dokument, në mikrofonin e Radio Vatikanit, flet kryetari Këshillit për Familjen, kardinali Lopez Trujillo.
La intenzione del documento è ricordare una ricchezza amplissima.
Qëllimi i dokumentit është vënja në dukje e një pasurie shumë të larmishme të tipit doktrinor, me të gjitha horizontet që hapen përpara, nga këndvështrimi baritor kjo, dhe të shihet si një etër, sepse familja bazuar mbi martesën ka dy detyra, është selia dhe vendi një dashurie totale të ndërsjellët, ku ka dhurim të plotë të vetvetes. Dhe kjo dashuri totale zë një vend absolutisht qendror. Qëndror sepse është një dhurim i jashtëzakonshëm, sepse është një dhurim besnik, është i qëndrueshëm në kohë deri në vdekje. Është dhurim i hapur ndaj jetës. Pra, është tema e përlindjes njerëzore, një ngjizje e përlindje e plot. Familja është vendi i përlindjes së plot, jo vetëm vendi i ngjizjes njerëzore, edhe pse është diçka shumë e mrekullueshme. Nuk është vetëm lindja, edhe pse është një shenjë shkëlqyeshme, por është një e përbashkët ku futen edukimi, edukimi i krishterë, si edhe edukimi njerëzor. Njeriu nuk është një prodhim, një efekt i teknikës, i shkencës, i një ndërmjetësimi që zëvendëson përgjegjshmërinë, madhështinë e aktit njerëzor të dashurisë. Në fekundimin të ashtu quajtur fivetomolog dhe heterolog, nuk ka dashuri, nuk ka bashkim, nuk gjendet në të ajo një trup i vetëm.
Nga kisha në trevat shqiptare.
Këtyre ditve pa dritën e ribotimit, libri rrno për me tregu vepër e franciskanit shqiptar që kam mbjetuar prej burgjeve dhe kampeve komuniste atë Zeflumit. Libri atë Zeflumit rrno vetëm për me tregu, i ribotuar të arse fundi, është i veshur me petkat e një kryvepre që rral haset në letrat shqipe. Autori franciskan, si në baladat e moqme, nuk do të ikë saj bote, pa e përcjellur amanetin e mbram të sivëllaut e mësuesit të ti, atë Mati Prenushit. Pra, të jetoj që t'i transmitojmë historisë mesazhin që kulti i harresës nuk duhet të bjerë mbi tragjedinë kombëtare, se përndryshe do të rrezikonte të përsëritej. Tri përmasa identitare shfaqen me një originalitet tronditës në këtë vepër, për masa historike, letrare e filozofike. Vepër monumentale, ndërgjegje e Shqipërisë, e konsideron Kadareja. njerëzi civil e din që ndërgjegjes nuk i shmangësh dot. Bashkëtesa me të është dialektike, ashtu si që bëhet domosdoshmëri akti të lexuarit të librit rrno vetëm për me tregue, por më tepër, mbi këtë vepër, të dëgjojmë vetë autorin, Atzef Plumin, në mikrofonin e programit Shqip të Radio Vatikanit.
E Patezef, si e vlerësoni ju këtë ribotim dhe këtë vëmendje që ka tregu opinioni publik për një dëshmi kaq trondici, por edhe të çmueshme për atë periudhë aq të mërshme e të errë që ka kalu populli me në krye klerin katolik?
Kjo nuk ka punë e jemja. Kjo botim i dytë, padër, e ka bon shpia botuse 55, që është të drejtume prej zëtni Fari Baliut. Mënyrë që janë botimi mas luksoz që janë bënë Shqipni, si botim.
Patezef, ky është aspekti estetik i jashtëm i veprës luksoz, mënoj që e meriton edhe botimi luksoz, sepse është përmbajtja luksoze në kuptimin e vlerës e thesarit e çmushëm që është për gjithë qytetarët shqiptarë që mos harrojnë ajo që ka ndodhur e të ndërtohet e ardhmja. Cila është vlera e këtij libri? Çfarë keni dashur ju t'i lëni trilvet dhe të brezave të jashtëm me këtë shkrim?
Kjo një gjë modëm, David. Unë këtë nuk e kam shkru si vepër letrare. Unë këtë e kam shkru si vepër historike, që të kalzoj se çka kanë e çka u bën në kohën kur erdhen komunistat. Por puna ishte me plëcu dhe një amanet, por puna është kështo. Mu vlerësu, mu lidzu, si vepër që në kam bëtu për sparit në tri vlimet veçanta. Njëni vlim, vlimi parë, kishte me ken epopeja e klerit katolik në Shqipni. Vlimi dytë, janë vujtjet e gjithë popullit shqiptar, se gjithë Shqipnia ishte një kam për qenërimit ose një burgimas. Nërsa, në vlimin e tretë, ashtë ku jem jo vetëm reaksionarët të cilët tashma kishen me të pak, por edhe komunistat edhe antarët e komitetit qendror edhe generalat, ku pësojnë se ulkoja hanë bite vetë. Në mënyrë bashkjetesa e përgjithshme popullit shqiptar është në vlimin e tretë, ku vishin antarët e komitetit qendror ose njerëzit e nërë të sigurimit qytetit e nuk dishin se që janë burgjet, asë sa njerëz janë burgje.
Patezef, desha t'ju pys pikrisht rreth parathanjes dhe kove të funit një vëmendje të veçantë që Ismail Kaderek ka treguar ndaj jush, ndaj shkrimeve, ndaj tregimit të asti kalvari që ka ndodhur me popullin shqiptar dhe kundër popullit shqiptar nga regjimi komunist. Ismail Kaderek, me sa di unë, ka quajtur shkrimet tuaja, ka quajtur si një ndërgjegje të një populli të tërë. Pra, si vlerësoni këtë afrim me një klerik nga një shkrimtar i cili ka kalu gjithë këto periudha dhe tani e rishikon historinë e popullit, identitetin e popullit shqiptar në një dritë krejt ndryshe?
Shikja, Ismail Kaderek nuk ishte një disident, por sot është super disident me regjimin e kaluar. A kupton se pranimi, qytetimi pranimor, e qytetimi kristian, atë e ka bën për veri. Edhe sot ka menime krejt tjera. Unë rastisht jam taku me te një promovim të librit ti. Më kishin ftu edhe kërkova edhe unë pambërsisht se në kuj ishme në program me fol, ishte midanten edhe fola. Ai shumë impresionum. Si edhe mani u taku me te në sa fjallë të më të ngroftat.
Patezef, ke libri ju i rëno për me të regua. Si është prit nga trit, nga ata që ju jeni vazhdimisht në kontakt, sidomos nga trit intelektual që vazhdimisht vinë tek ju për të gjetë një frymëzim, një inkurajim, një mbështetje që të ndërtohen edhe ata, po të bazum në rajt e vjetra, në rajt më të shnosha të poplit e komit shqiptar.
Unë di një gjansan me thanë, që libri është i lexuar në këta në Shqipnin. Në të gjitha stresat, është i lezum se kur më shofin, nuk më shofin me emën Patezef, pa më thonë rëno vëthem për me tërgu. Pra është i lezum, mund të thëmë që popullit shqiptar e ka pri që më mirë.
Patezef, këj liber i juj, në një mënyrë, si kur thash për para, është një pasyr e gjitha ti kalvarit, por jep edhe një shtytje për të hecur për para. Në debatin e kove të fundit midis kadares në realitet që pohon identitetin e popullit dhe sulmit ndaj tij nga Recep Çosja, të një denigrimi, të një luftimi të ati identiteti që për herë ka ndimu për parimin e popullit shqiptar drejt vlera të vërteta shoqërore, kulturore, por dhe shpirtërore. Si vlerësoni ju këtë ndeshje mes rrymave të ndryshme?
Ashtë ndeshje e natyrshme. Si kjo, linja dhe pranimi, Recep Çosja është një përfaqësues legjitim i atyre që kanë shëm dy kullat binjake në Vjork. Është një përfaqësues legjitim i tyre edhe përkras i tyre i flakt. Tashti gjithmonë në historitë njerëzimit, e mira e keqja janë që nishën bashkë në nërmjet vedit. Për fatmi, kësa heret, krahasimi nërmjet këtyre dy personazheve është e tepër i largët me zvedit, se Ismail Kadreja është një sot për sot ma i njoftën e përfaqësuesi kryesor i kulturës shqiptare. Nërsa Recep Çosja jo të jekësirë ka trupi personal, por ka intelekti, është një gjyqë.
Pater Zef, tu ju falenderu për bisedin e për këto që thët tashti, për të përfundu këtë bised me ju, cilat janë tri arsyt që ju do t'i këshiloni një ledzusi që oftë i krishten apo jo, që ta marrë ndorë librin të i rrno për me tregue?
Një akshidoj qëtë shqiptarit, nështë dhe gjithë të hujit, se këto veprime që kanë nëllë, të cizat janë ba me qëdim, se komunizmi ka dashtë me themelu njërin e ri e kulturin e ri, po kultura vërtet ka egzistu për para, edhe unë kam majt njët amanet që ma shtlanë, nuk di a kam kry mirë, por tjerë të më thonë që e ke kry mirë, edhe i këshidoj ta kenë gjithmonë për asynsh, e që lezojnë se gjithë shkanë shkru aty, janë sene e dëvërteta e dëbesushme.
Atëhere, une ju falineroj, e ju uroj që të rënoni edhe më te për të tregu gjanat mira e dëvyshme që i shërbejnë kombit, po edhe kishës Shqipëri.
Dëbaj edhe onë gjitha urimet e duhëna.
Shfletojmë kalendari.
Duke shletuar kalendarin e 6 qershorit, kisha përkujton Shën Norbertin i Peshkëv. Shën Norberti është themelues në vitin 1121 një urdhëjt vjetër rregulltar mërktar që u përkushtua edhe ungjëllëzimit ad extra të jashtëm, duke paraprikshtu ngjarjen e urdhrave lypsar, premonstratencët. Emri vjen nga lugina franceze Premontres në afërsitë Laonit, ku Shën Norberti që ndaluar dhe pati jetuar gjatë zbashku me disa shok. Norberti lindi në Xanten, Gjermanisë, në vitin 1810. Kaloi një jetë shekullare mes të mirave materiale larg praktikimit fesë, derisa një ngjarje që përjetoi e nxiti të ndryshonte jetën rrënjësisht. Një rofe kishte rënë afër tij, por për fat pa e vrarë. Nga kjo ngjarje tronditse, Norberti vendosi të kthehej dhe ta përqafoj fenë e krishterë, u shugurua preft në vitin 1115, punoi me gjitha forcat për reformën e klerit e predikonte këmbëzbathur në misionet shëtitse, vdiq më 1134 dhe më 1582 u shpall shenjt.
Me kaq përfundon edhe misionin për sot, dëgjues të nderuar, mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.